And hello! Welcome to Watch SA, isa na namang movie and TV podcast. I'm the top refiner of the quarter, Rocky.
And I'm not a gymnast, so don't expect me to balance my work and life. I'm Alan. And we're just two dudes looking for mahaba-habang chikahan about the latest movies and TV shows we've watched. And today, we are joined by a very, very special guest. She's a licensed interior designer, the logistics queen of our college org, a fan of gymnastics and figure skating, and many more, and an avid TV series watcher, and a very dear friend of mine. Please give a warm Watch-A-Say welcome to Pauline Fernandez. Welcome to the pod, Pauline. Yeah,
welcome, Pauline.
Hello, hello. Hi, Alan. Hi, Rocky.
Hello. Kamusta ka naman? Tonight. Late na kami nagre-record.
Kamusta ka naman tonight?
Okay lang. Hintay ko lang to.
Ayan, so for everyone's info po, ano, medyo matagal nang planado tong recording na to at na-move ng isang linggo. Na-move ng 1 week. One week
kasi
ba?
Kasi nag-cancel ako.
Oo. Ata.
Na-move ng... Ayan. Tatlo mo ng guest natin. Two weeks daw po tayo na delay sa pag-record. At ibang show yung supposedly na pag-uusapan natin. Pero brought upon by circumstances.
Basta mapakiramdam ko na.
And the relevance. Pinili natin tong new show to discuss.
Actually, hindi ko ata napalitan yung ano description dun sa episode na yung dapat i-release Killing Eve para yung nakalagay.
Ayan, Killing Eve po dapat yung pag-uusapan natin ngayon. Which is a show na love ni Pauline. Yung first season.
Yes.
To clarify.
That's all. Ayan. First lang.
Ayan, Rocky, may question ka ba for Pauline?
So, since we have a guest, so tiyata na namin yung guest namin na... And to get to know them better, what movie or TV show from your childhood or parang anytime during your formative years would you say na made you the person you are today?
Okay.
No pressure. Pang Miss Universe ata yung sagot mo dito.
Pero like, noong una ko naisip na as in movie na malaki impact sa akin when I was younger siguro is Jurassic Park. Like yung series na yun. And Lord of the Rings, I think.
Oh. Pero bakit Jurassic Park?
Jurassic Park. I don't know. Kasi ano, napansin ko mahilig ako sa any show or movie na na inspired from true events or like history. So I think kaya ako gusto yung Jurassic Park.
Kasi dinosaurs are...
Real.
Based on history.
Parang dahil doon, nung bata ako nagka-face ako na mahilig akong basa ng dinosaur books and stuff yun. So doon ako nainganyo. And parang isa siya sa movies na kahit ilabas mo today, yung quality niya, it still holds up to the movies ngayon na puro CGI ang ginagamit yun.
So ano naman yung masasabi mo sa recent release ng Jurassic Park?
Let's not talk about it. Wow! Napanood yun na ba yung latest? Like yung last, yung sixth?
Ako hindi. Ang last ko yung Jurassic World.
Yung first nun.
Yung first na sina Chris Pratt.
I think yun na yung pinaka-okay.
Napanood ko yung second. Di ba pang third tong
pangatlo na
yung
napanood ko hanggang second, pero hindi ko pa napapanood yung last. Pero parang based sa mga nababasa ko, not worth it daw.
Yeah. May isang nag-review, sabi niya, if I had a child that I hated, that loved dinosaurs, I would take them to see Jurassic World Dominion. So, ganun niya ka-hate yung movie.
So, ano, so sad for the young Pauline to watch that.
Oo, at saka, ayoko na nag, ano sila, parang they made a new dinosaur. Kasi hindi na siya historical. So, parang yun yung na-off. Doon ako na-off. At saka yung sa second movie, okay lang ba may parang spoiler, Rocky? Or like,
go. Matagal naman na yung movie.
Okay, yung nag-clone sila ng babae, yung anak, di ba? Parang sobrang weird nung plotline na yun. Tapos yung namatay yung relatives niya, parang inangkin lang nila yung bata sa huli. Tapos parang di ba yung ending nun, may dinosaurs na sa real world. Parang, I don't like this. I don't like this story at all.
Parang, parang sobrang out of the blue.
Sobra.
May clone pala. Ano ba?
Oo nga eh.
Pero did you enjoy na bumalik sina Jeff Goldblum? Sina...
Hindi ko pala papanood yung latest. Ah, okay. Pero parang yun nga. Bala ko siya panoorin parang sa kanila, siguro.
Okay.
Kasi yeah. Recent, last year, nirewatch ko yung Jurassic Park, the original one.
Mm.
Yun nga, it holds up. Yung, kasi practical yung effects, kaya mm-hmm. ang ganda pa rin. Tapos minimal, parang konting times walang talaga makikita yung dinosaur. So talagang more on horror movie talaga yung Jurassic Park.
Yeah.
It's so good.
Yeah, parang yun rin kasi yung style. Yung una, di ba, director ba na si Steven Spielberg or producer?
Si Spielberg.
Parang
director.
Yeah, yeah. Parang yun daw talaga technique niya, di ba? Yung parang pinaka-villain or monster niya. Hindi niya agad pinapakita. Kaya yung mga effects yung sa water, sa cup na nagva-vibrate. Yung parang doon yung anticipation mo palang doon.
Yeah.
Tapos bilang pag dumating yung dinosaur, like, malaking reveal siya. Tapos parang majestic yung T-Rex, di ba? Kung ano mo nakita.
So, yung isa mong movie or series, yung Lord of the Rings. So, di ba ngayon, recently, nirelease yung trailer ng
Rings of Power. Yung so, ngayon sa Comic-Con, di ko pa napapanood. Pero like yung previous trailers, yeah, napanood ko yun.
Mm. You're excited about it?
Yeah, nasa list ko siya. Napapanood.
Ayan.
Yeah.
Bakit naman, bakit naman siya formative for you, ang Lord of the Rings?
Dahil siguro sa mom ko, like, ilang beses na pinapanood yun. Through my childhood, yun. Tapos parang siya, nahiligan ko
books?
Na. Ay, hindi pa.
Hindi.
Although may copy ako, parang hindi ko lang pa nababasa.
Ayan. Very unexpected. Answer.
Really?
Oo.
Hindi ba yun ang pagkakakilala mo sa kanya?
Oo. Parang pinapanood yung mga, prestige TV show.
Well, kasi, nung bata ako, well, usually yung mga blockbuster, yung mga pinapalabas na big time lang naman sa movies yung napapanood ko. Then, nung high school and college, dun ako nagsastart ng maghanap pa ng mga, yung mga parang indie films.
Mm-hmm.
Ayun. Yun, siguro kung may favorite ako na indie film yun, nung napanood ko nung college is yung Short Term 12. Alam niyo ba yun?
Mm-hmm. Yeah, Short Term 12 scene, Brie Larson.
Nandun si Caitlin Dever, yung from...
Si Rosa sa Brooklyn Nine-Nine.
Beatriz.
Actually, sobrang stack nung cast na si
Rami Malek nandun. Tapos
si Lucky Stanfield.
Yeah, dun ko siya una nakita. Uh-oh. Tapos, yung sa movie pa lang na yun, kapag may nagugustuhan kasi yung movie. Tapos pag gustong-gusto ko talaga, sinosearch ko yung actors, tapos pinafollow ko na sila forever. So lahat ng projects nila pinam... So si Brie Larson, yun. Si Lucky, yun rin. Si Caitlin, dun ko rin siya una nakita. Tapos yun si Rami Malek. Although nakita ko na siya before sa Night at the Museum. Pero yun, Short Term 12. Sobrang
maganda. Heard of it.
Oh my God. During
the time.
Alin, panoorin
mo. Okay, sige.
Yun yung parang akala ng mga tao dun na mananalo ng Academy Award si Brie Larson.
Okay. Ano to? Comedy?
Drama siya.
Drama siya. Ano siya? Yung premise niya is...
foster kids nga ba?
Yeah, mga... Yung Short Term 12. Yun ata yung tawag sa facility nung kung saan nilalagay yung at-risk children.
Okay,
Okay.
Pero yun.
Sige.
Medyo sad. Medyo sad siya. pero maganda eh. Like for me. Maganda yung story.
Okay. Thank you for the suggestion.
Abusive ata yung tatay ni Caitlin Dever. Tapos parang counselor si Brie Larson dun sa center.
Yeah.
Gusto kasi si Caitlin Dever.
Dever.
Di ba from Unbelievable? Yung discuss na namin nung second year episode. So,
yeah.
So sige, yan ako yan. Papanoorin ko yan.
Yes.
Okay, Rocky. Mahaba-haba. First part pa lang wala ng discussion. Mahaba-haba na. Usapan natin. Ayan, so Rocky, for this episode, ano bang i-discuss natin?
Yeah, so supposedly nga, Killing Eve Season 1 yung papanorin namin, pero pinalta namin. So papanorin, ang didiscuss namin ngayon ay Severance. Bagong palabas lang siya this year on Apple TV Plus. So, ang ginagawa ni Alan pag may guest kami, nililipat niya yung burden na pag-explain ng show or movie dun sa guest. So, pwede ka ba magbigay na short synopsis ng Severance?
Okay. So, Severance, yun nga, it's on Apple TV. It's written or created by Dan Erickson. Siya yung main writer. And then, known siya, usually, in-advertise siya as parang project ni Ben Stiller, which is under ng production company niya. And he directed like 6 out of the 9 episodes. Tapos, sobrang stack nung cast. Si Adam Scott, yung mga pinakasikat, Christopher Walken, John Turturro, and Patricia Arquette. Tapos the rest, sobrang galing rin si Zach Cherry, Britt Lauer, Tramiel Tillman. Sobrang galing na doon. And then, so yung premise niya is, yun nga, we follow the main, one of the main characters na nag-work sa Lumon Industries na underwent the severance program, which is yung sineseparate yung work memories niya from his non-work memories. Ayan.
Yeah.
So that's the premise ng show.
My name is Helly R. I'm making this video roughly 2 hours before it will be shown to me. I have, of my own free accord, elected to undergo the procedure colloquially known as severance. I give consent for my perceptual chronologies to be surgically split, separating my memories between my work life and my personal life. I acknowledge that henceforth my access to my memories will be spatially dictated. I will be unable to access outside recollections whilst on Lumen's severed basement floor, nor retain work memories upon my ascent. I am aware that this alteration is comprehensive and irreversible. I make these statements freely.
If I'll grade it, joke lang. Ayan, thank you, Pauline, for that very short but very nice synopsis of the show. Ayan.
Yeah.
Actually, hindi talaga ako parang at first hindi ko pa siya bet panoorin.
Mm-hmm.
Na-require lang akong panoorin dahil dito sa episode natin. Pero lagi ko nakikita ikaw, nag-tweet ka about it. Si Rocky din, lagi nag-tweet. Tapos parang ako, sige, tinay ko siyang panoorin yung first episode a while ago. Pero parang hindi ko siya masyadong, hindi ako masyadong na-hook at first. Tapos nung pinapanood ko siya, narealize ko ang perfect nung guest natin. Guest, ang perfect mo as a guest for this episode. Hindi dahil stress ka sa work. Hindi ko sinasabing stress ka sa work. Pero dahil malaki yung component ng architecture and interior design doon sa show.
Yeah.
Kasi di ba yung trigger is the space. Sa space.
Yung pag bumaba sila ng elevator.
Yeah. Yung special queue. Tapos, habang pinapanood ko, shucks, perfect si Pauline for this. Marami siyang masasabi. Marami ka bang masasabi?
ganun ba kahalata na inapi ako before? sa trabaho. Okay. So, Alan, ikaw, ngayon walang pinanood. Pero, okay, like, before pa, na pinapanood mo siya.
Mm-mm. Ako, nung ni-release siya, sinubaybayan ko siya every week.
Yeah, yeah.
Ikaw ba?
Same. Ano may, parang pinalabas natin na 3 episodes yung una, no?
Tapos after
nun, weekly na. Yeah.
Ayan. So, actually, pinag-usapan namin kanina ni Rocky habang nasa labas kami na, parang magkaiba experience ng panonood ko sa panonood mo at niya. Kasi kayo, pinanood niya siya weekly.
Mm-hmm. Yeah,
so, inaabangan kayong cliffhangers per episode.
Yeah.
Ako kasi parang bininge ko talaga siya the whole
kagabi.
kaya parang the whole experience of it, na-stress ako.
Yeah, medyo stressful siya, no?
Okay. So, Rocky, mag-dive deep na tayo.
May tanong ko lang, what drew you to the show? Alam mo na ba siya beforehand or nung basta na-release lang siya sa Apple TV Plus?
I think pinag-uusapan na siya ng critics rin. Parang nakikita mo siya online na may mga articles na anticipated siya na show. So, like, sinasabi nila severance, ganun-ganun. So, pinanood ko siya, alam ko yung premise. Kasi, kayo ba, nung pinanood nyo, alam nyo na kung ano yung, yun yung parang premise na si Mark, ganun. Kung ano yung severance. Or completely blind.
Ako,
Napanood ko lang yung trailer. May website akong sinusubaybayan. Usually doon ako kumukuha na kung ano mga bagong TV shows and stuff. So may article sila about Severance before siya ipalabas. So pinanood ko yung trailer. Kasi hindi kasi ako mahilig usually sa drama, sa hour-long dramas.
Mm-hmm.
Pero one, gusto ko si Adam Scott kasi Parks and Rec. Tapos kilala ko rin yung cast niya, sobrang stacked.
Mm-hmm.
Tapos si Britt Lauer, kilala ko from some comedy show dati. Yung kasi na John Turturro. So, yun, na-intriga na ako. Tapos yun, pinanood ko first 3 episodes, sobrang wow, what the fuck. So yun, sinubaybayan ko na siya.
Yeah, okay.
Tapos dati ko pa rin sinadjust kay Alan kung napanood din niya. Wala raw siya sa proper headspace para panoorin.
Yun lagi kong sagot. Wala ako sa proper headspace. Tapos nung habang pinapanood ko siya, ang ironic lang nung wala sa proper headspace.
Yeah, yeah.
Kasi okay. Headspace yung concept of the show. So, ayun, feeling ko, ito kasi na-require ako. So, na-require ako to watch. So, I had to do it.
Okay.
Pero, feeling, after watching it, sabi ko, buti na lang na-require. Buti na lang na-require. I think this is one of the nicest, if not the best, the nicest show na napanood ko so far this year.
Yeah. Same, actually.
Yeah. Ganda. Okay. Good. Puti naman, hindi ka na pilitan tapos nasayang lang oras mo. Uh-oh. Ayoko nagsasayang ng oras sa ibang tao.
Hindi. We're all good.
Okay.
Kaya,
ano?
Dive deep na tayo sa...
Go. Oh, sige.
Pauline, ikaw, ano ba yung mga things or points of the show that you really liked?
Since yung background ko natin, Alan, as like architect and interior design, yung aesthetics yung una ko napansin. Like, first episode pa lang, yung shot na si Helly on the table, parang yun pa lang.
Yeah.
So, parang doon pa lang, oh shit, what's happening? Ganun lang agad eh. Ganun ang feel mo eh. Parang ba't siya nasa table, tapos ba't niya hindi naalala yung sarili, kung sino siya and stuff. So, doon pa lang. Tapos, yun nga, yung aesthetic ng offices nila, sobrang...
Mm-hmm. Retro?
Oo, no? Retro, pero kasi hindi naman siya parang period piece. I mean, hindi siya drama eh. Alam mong set siya in the future, pero yung furniture and things nila, ganun. Parang doon pa lang may pagka, siguro dahil doon sa imbalance na yun or yung ganung parang opposites sa kung ano yung time, tas yung design ng stuff. Parang doon pa lang alam mo nang may something weird about it, di ba?
Yeah.
That was, which yun nga, napa-research rin ako since pag na-obsess nga pala ako sa isang show, like, pinapanood ko lahat ng interviews, lahat, binabasa ko lahat ng articles. So, binasa ko yung parang interview with the production designer. Tapos sabi niya nga, ganun nga daw na na-inspire siya from 60s, 70s, 80s na office setup. Tapos, di ko alam, Alan, kung nakuha mo yan, pero very Eero Saarinen. Interiors, no? Tapos, apparently, yung building na scout nila for this, yung Lumon building, is actually designed by Eero Saarinen. So, sobrang turf.
Okay. Ayan, para sa ating mga viewers, sino nga ba si Eero Saarinen, Pauline?
OMG.
Okay. Ayan, may quiz B.
Ay, chill lang. And then, anyway, basta Finnish architect siya. Right? Modernist is yung kanyang style. Pero ang pinaka napansin ko doon yung sa reception nila, which is same doon sa conference, yung green yung parang carpet nila or yung flooring. Tapos yung di ba may seating area around the reception desk. Tapos yung buong area niya nakalubog, which is yun yung sikat kay Eero Saarinen, yung mga living areas niya, living spaces, nakalubog from the floor line, yung typical floor line ng house and stuff.
Oo, diba? Sabi ko sa'yo, perfect guess to ano.
Sorry, perfect guess to technical.
Okay. Actually, gusto ko lang ding susugan or para i-emphasize din yung sinabi mo dun sa architecture. Kasi yung first few scenes, yung diba yung bumaba na si Si Mark. Kung si Mark dun sa elevator. Mm-hmm. Yung sino hallway, naglalakad siya sa hallway, na parang, ikaw mismo mo, disorient ka.
Yeah.
Sobrang ano tagal ba pa, diba?
Ang tagal pa. Tapos, hindi mo alam, left-right siya ng left-right. Parang, ano, hindi mo follow yung sequence kasi pare-pareho yung
itura, voice, yeah.
Itura. Tapos, so parang ikaw, as a viewer, madi-disorient ka rin mismo doon sa space. Yeah. So, feeling ko yun talaga din yung goal of the show na, kasi diba, yung Severance program, ang trigger niya is spatial cues. Mm-hmm. So, feeling ko gusto rin yung ibigay sa viewers na merong clear difference between the outside world, yung sa outies and the inies. So, yun.
Okay, parang, all the times na naglakad sila dun sa hallway, ikaw as a viewer, parang never mo ma... Parang ma-memorize yung mga daan nila.
Diba? Yung memorize kung na ito yung conference room, tapos ayun pala yung... Tapos magugulat ka na lang dun sa isang scene, merong hallway na merong room na may goats. So, hindi ikaw mismo, hindi mo matrack. Ano. Tapos napapaisip ako, so, na parang ito bang mismong the floor mismo is parang in a way, kino-confuse niya yung mga, what you call this, the inis. So parang, are they in some sort of a parang matrix? Parang ganun yung naiisip ko na baka sila rin mismo, nasa parang made up lang din yung space na ginagalawan nila. Parang ganun yung naiisip ko habang pinapalabas siya. Kasi, as a viewer talaga, sobrang disoriented ako.
Yeah.
Tapos, ang galing, kasi, nung iniisip ko yon sinabi ni Mark na parang, do you feel disoriented? Tinanong niya kay Helly, parang, do you feel disoriented? Tapos sinagot din yung sarili niya na, that's why we do this orientation. Parang ganun. May ganun siyang sinabi. Parang, yun na yung gusto i-point.
Going back to yung retro aesthetic, kasi usually pag nakakita ka today ng retro look, usually parang colorful, parang very joyous. Mm-hmm. Pero dito sobrang ang naisip kong word to describe it ay retro pero antiseptic. Parang it's very soulless.
Mm-hmm.
Sobrang unsettling ng everything.
Kasi
nakaka-disorient na retro yung look pero medyo parang dystopia-ish doon timeline na to.
And I think gusto rin talaga rin nilang i-reinforce yung concept of workspace.
Yeah.
Kasi, di ba, kung gagawin nilang parang yung typical modern or contemporary workspace na open floor plan, na walang cubicle, na may mga meeting hubs, may mga interaction spaces. Mm-hmm. Di ba, parang hindi siya magiging ganun kaya impactful yung concept of work-life na slash. Kasi di ba ganun yung concept of work spaces ngayon, di ba? Na parang ka lang nasa chill space, parang may merge ng work and life, work and interaction. Pero ito talagang ginamit nila purposefully, I think, yung retro workspace. Kasi yung talaga, kilala siya for being closed off to other cubicles, parang meron talagang designated spaces for work, designated spaces for interaction. Mm-hmm. So, I think, ginawa talaga nilang tool yun.
Yeah. At saka, parang goal naman talaga nila dapat is hindi makipag-halubilo yung departments, di ba? Kaya siguro sobrang confusing rin nung parang floor plan nila dun.
Siguro it adds to, para maging timeless din dong palabas. Na, I mean, kung gawin nga nila yung current na gamit ng mga open floor plan, parang dinidate niya yung show. Pero by using modern na outside as retro, parang kahit kailan mo panoorin to, parang it still makes it. So.
Yeah.
And yung sa regarding naman sa colors, yung, di ba parang yung sa kina, yung MDR, yung macro data refinery, green sila, green yung office space nila. Tapos sa OND, Optics and Design, parang blue yung color. So, wala lang. Parang mayroong intentional na hindi ko pa gets kung anong reason. Ikaw ba, meron ka ba? As an interior designer?
As a designer. hindi ko alam kung bakit blue yun sa OND. Pero in-explain nung one of the crew or like yung cinematographer ata yun na kung bakit green yung pinili nila for MDR is usually associated nga yung green for calming, ganon, di ba? Nilalagay nga daw yun sa office para sa mata, calming. Pero yung kulay talaga nun sa show, parang hindi siya yung magandang green, di ba? Parang medyo kadiring green. Sabi nga ni Rocky, yung parang environment nila is antiseptic, ganon, medyo cold. Kasi, tapos parang siyang parang calming, pero at the same time, menacing yung vibes niya, diba? Parang, wow. Ganun yung feeling.
Word of
yes.
Word of the day.
Actually, yes, nagamit. Menacing, unsettling.
Unsettling. Ano pa yung mga words na ginamit sa mga articles? pero perfect nga yung menacing,
actually,
no? Parang meron nagki-creep na horror. Yung ganung horror ng green kasi yung madalas kinagamit for horror eh.
True. Parang for bad things eh, no? Yung ganung green.
Yes.
Tapos, ang galing, tapos parang yun nga, feeling ko hindi nila dinedate yung paggamit nga nung, kung ano yung usually ginagamit na ngayon sa offices, parang hindi siya madate and maging timeless. Tapos, para siguro hindi rin natin ma-confirm kung nasang time, kung saan ba siya sa timeline natin ngayon, di ba?
Yes.
Parang, siguro, parang siyang, ano eh, tinatry nilang i-blur, kasi parang pwede siya mangyari, pero hindi mo alam how soon it can happen now. Kasi pwede siya sa, ano natin ngayon, di ba? Tapos parang, alam mo, may binabanggit sila, like, si Elon Musk daw. As in, nag-research na about that, yung chip na i-insert sa head para ma-bifurcate yung memories mo and shit. So parang sinasabi ni Dan Erickson, yung creator, na parang, sana walang billionaire na makakuha ng ideas from his show. Kasi parang magigilty daw talaga siya. So parang, ganun na. Parang narami kayo, oh shit! What?
tama nga yung sinabi mo, Pauline, na ano, na yung first few scenes nga of the show, kasi diba, retro siya. So, hindi mo alam, ano bang timeline nito? Current ba to? O ano to? 60s ba tong show na to? Tapos, nung malalaman mo lang na, ano, na set siya in modern time, nung, ano na, nung
paglabas na nila.
So,
kasi kahit yung computer na gamit nila,
yeah,
parang yung MS-DOS.
Parang pixelated.
Parang 8-bit.
Trackball pa, ganun. Oh my gosh. May nakapansin nga daw doon na yung keyboard nila walang escape key. Parang metaphor pa daw yun. Parang, oh my gosh, napapansin mo yun.
Ayan. Ikaw, Rocky, bukod sa architecture and interior design, ano pa yung mga good points of the show na yung like?
Hindi ko na kung, sige, ganyan. The acting, very good. As in, for me, hindi siya, kasi recently naglabas nga ng Emmy nomination. Nominated most of the cast.
Mm-hmm.
So, si Adam Scott, si Britt Lauer, si John Turturro, pati si Christopher Walken, Patricia Arquette, nominated sila. Pero for me, feel ko dapat nominated yung si Zach Cherry.
Sobra.
Lalo towards the end, si Dylan G. Mm-hmm. So, yung scene na kinagat niya
si
Milchek. Si Milchek.
Oo, na medyo munti ka humasuka. Yung napinag ko yun. Tapos hindi mo lang siya nag-wipe ng mouth.
Oh, Lunok na lang.
Sige.
Pero yan, si Chamel Tillman din, si Mr. Milchek, feeling ko yeah, dapat nominated siya. Sobrang, ito ang menacing at unsettling.
Na parang in a snap of a second, pwede siyang magbago ng emotions.
Yeah, for me, mas nakakatakot siya kasi may head of security yung si Grainer. Isipin mo dapat siya yung nakakatakot na figure dun sa office. Pero for me, si Mr. Milchek talaga.
Same.
Sobrang creepy niya. Lalo na nung nag-music dance experience sila. Sumasayaw siya ng...
Tapos, mas nakakatakot pa yung fact na hindi siya severed.
Yeah.
Uh-oh.
So parang, ano ba ito? Takot ako doon.
Si ano sila, sila Cobell, tsaka si Grainer, parang alam mong ano eh, masama. Or like, alam mo yung vibes nila na binibigay. Pero si Milchek, like kakausapin ka niya with a smile on his face the whole time. Pero hindi ka unsettled ka pa. Alam mo parang shit, ba't siya lumingiti? Yun yung tatanong mo, hindi siya, nakangiti siya sa akin. Parang hindi eh. Mm-hmm. Ikaw parang, shit, anong kasalanan ko? Ba't niya ako lumingiti anong ganyan?
True.
Kaya di ba dun sa break room siya yung nagpapabasa?
Nagpapabasa.
Grabe.
And speaking of acting, sobrang revelation for me si Britt Lauer, si Helly. Feeling ko sa kanya ako pinaka-relate as a ano, As a worker, joke. Joke, hindi. As a character, Ninapo, not to joke about yung struggles niya sa work. Pero, yeah, ang galing na na-capture niya yung kasi din, di ba, yung the other characters sila, Mark, si Dylan, si Irving, talagang parang, ano sila, sanay na sila dun sa buhay yeah, yeah. na yun. Mm-hmm. Tapos, and parang hindi mo nakikita sa kanila na may struggle sila doon sa setup. Mm-hmm. Pero si Helly, talagang from the get-go,
yeah, very defiant.
Very defiant. Uh-huh. And never siyang tumigil. Parang each episode, may ginagawa siyang something just to get out of the...
Parang palala ng palala. Up to the point yeah, na she attempted killing herself.
Tapos, biglang sa dulo, na yung twist the niya, the reveal, which for me is, ay, Diyos ko, medyo napaano ko, napasigaw ako, isa pala siyang Egan. Oh my God, sobrang napasigaw ako doon, kasi, hindi ko na-expect, pero, yun yung mga, parang plot devices, or twists na, hindi mo ina-expect, pero when you get there, yung parang paisip pa, shit, mas gumaganda yung story dahil sa twist na to.
Okay. Nearly watched mo ba to recently for this?
Yeah, yesterday. Oo, pinanood ko siya.
Pinanood ko rin siya. Oo. So, napansin mo, di kasi si Mr. Milchick, di ba, lagi nagpipicture siya.
Uh-huh.
So, parang dati, nung first time ko panoorin, ba't kaya? Parang every dahil lang ba may special location, ganyan-ganyan. Pero, pag alam mo na yung twist na si Helly pala ay parang experiment or parang propaganda thing. Gets mo na ako ba pinipicture every time. Tapos kung bakit, di ba nung nag-ano sila? Ano bang party yun? Yung music dance experience.
Ay, iba pa yun.
Yung MDE na ata. Yung parang kasi nag-75% na raw.
Yeah.
And yung chinek naman ni Irving, 73% pa lang. Pero nag-party na sila. Yun. Parang it all makes sense pag rewatch mo.
Ikaw ba, Pauline, meron ka bang cast or character in particular na you parang felt connected to or na-amaze ka with their performance?
I mean, yeah, si Britt Lauer rin, no? Like, yung sa start pala nung tinatanong na siya ni Mark nung questions. Like, anong color nung eyes nung mom mo? Tapos, walang dialogue, pero naka-focus na sa mukha niya. Tapos, yung itsura niya na, iniisip niya kung ano, tapos na-realize niya slowly na parang, fuck, bakit hindi ko alam? Yeah, tapos, yung mukha niya na naiiyak na. Parang doon pala, shit, ito na yung show na yun. Tapos, well, si Adam Scott, yung pag nagta-transition siya from the elevator, di ba? Like, yung sa first scene niya pala nung, from the elevator.
Umiiyak siya.
Oo, yung nakuha niya yung tissue. Tapos parang taka siya, puta, bakit may tissue? Tapos yung sinasabihin siya na parang, yung mata mo mukhang mapula. or you look hungover, ganun. Tapos parang sniffle siya, ganun. Tapos parang itsura niya, confused, pero at the same time, baka wala lang, ganun. Magaling kasi parang they're all playing two characters, eh. Diba?
Yes.
So yung sobrang galing sa kanilang lahat. Na napapakita nila in subtle ways yung switch nila from one character or to another. Yun.
And feel mo yung switch nila, diba, sa elevator. Yung nag-iiba yung angle ng camera. Nag-zoom siya. Lumalaki yung face nila tsaka nag-compress. Uy, parang ano, parang gusto ko atang mag-severance. Parang lumipis yung mukha ko. yung pala yung purpose.
Actually, noon naman, hindi ko mag-gets kung ano ba yung nag-iiba. May nag-iiba, pero hindi ko alam kung ano yung nag-iiba. Tapos ilang beses ko pinapanood ulit. Kasi parang, ano ba nangyayari sa mukha nila? Like, yung camera lang ba yun? Or like, something ba nangyayari? Tapos yun yung parang trick
na lang. Something technical ang ginagawa nila. Ilalapit nila yung camera physically or ilalayo. Tapos at the same time, either mag-zoom. Kunyari, kung palapit yung camera, sabay at the same time, i-zoom out nila. Parang yun yung ginagawa. Or paglalayo yung camera, mag-zoom in naman sila. Parang same size pa rin kung saan yung nakafocus. Pero nagdi-distort yung how you see it.
Pero tag dito, may nakita ko kasing viral na post before. Yung parang, it's how, yung... Hindi ko alam kung yung camera angle or basta may specific term doon eh. Na when you switch it, lalo na kapag portrait yung pinipicture mo, nag-iiba yung face mo kasi that's how you see, parang iba yung nakikita mo sa picture dun sa how people see your face. Yeah. So, yung parang ganun yung ginawa nila dun eh, na parang nag-iiba yung angle or, tama ba angle ba yung...
Kasi parang bang yung focal length.
Oh, parang focal length, parang ganun, nag-iiba siya. Kaya lumalapad yung face. Mm-hmm. Na feeling ko is also a visual cue na para feel mo na, ay, ibang person na to. Ibang...
Inie na to or outie na to. Speaking of someone na unsevered din, si Miss Cobell. So, outside siya ay si Mrs. Selvig, kapitbahay siya ni Mark. Alam mo, for me, so drama tong palabas, pero there are some darkly funny moments. Tapos most of it, feeling ko ay kay Patricia Arquette. Pinaka natawa akong scene, no, kasi parang kinuha siyang, anong tawag dun? Yung sister ni Mark ay may newborn.
Tapos tinutuan siya ng lactation
thing. Lactation consultant.
Tapos tawang-tawa ako yung parang dinemo niya muna ang adult. Tapos nung natapos na siya, ginagunan lang niya.
Sige. Binanibag lang niya. Nakakaloka. Parang wala talaga siyang pakialam.
Pag-explain niya pa, gently, is like, bug.
And siya yung first major twist ng show.
Yeah.
Diba?
Yeah.
First major twist of the show.
No, kapitbahay niya pala.
Kapitbahay lang pala. Pero nung umpisa, akala ko, ano siya, parang severed din siya. Kasi nga, diba, the way she presents herself, akala ko, severed din siya na iba talaga yung character niya from from the office, Miss Cobell. Ayan, so...
Yeah, sa notes ko rin, may isang scene, diba, sa nag-focus na siya, kasi may finger chaps. Naglalaro lang siya ng finger chap for a little while. Tapos yun lang yung kita mo sa scene. Wala, nakakatawa lang yung itsura na si Patricia Arquette, Academy Award winner. Ay, naglalaro lang ng finger trap.
Oo. Tsaka may scene doon yung binato niya ng
mug. Yun yung mug. Don't make me, throw this mug. Tapos binato pa rin.
Do I leave the door open or close? Or
close.
Both. Wait, tawang-tawa mo doon.
Visit eh. Marami ang ganong, scene sa show na ang tagal na nakatutok yung camera sa kanila. Nagtititigan lang sila lahat. Wala lang, yun na yun. Yeah. Pero like, doon pa lang makikita mo na nagpapresent sila ng awkwardness nga dahil lang doon sa pagpadala ng camera sa mukha nila. Pero may isang part na nagtitigan lang sila ni Milchick tsaka ni Cobell. Isang tagal parang Milchick, Cobell. Tapos umalis na si Cobell. Tapos yun na yung scene. Parang, oh, shit. Tense. Pero na-feel mo na tense yung atmosphere. Sobrang galing. Patricia Arquette. Ano lang siya to? Hindi ko alam. Isa siya sa mysteries pa rin yun, na parang hindi ko alam kung ano agenda niya kay Mark. Eh, no?
Yeah.
Na tinitignan niya, like pinag-experimentohan niya sila ni Miss Casey/Gemma. Oh my God, yung reveal na yun.
Actually, yun, nagulat din ako. Pero upon rewatch, kasi diba, parang hindi nagkwekwenta si Mark about Gemma.
Mm-hmm.
Pero yung kanyang si ate girl na midwife, parang pinipilit siya talk about her. Kasi diba pinunit-punit niya yung picture, pero nung tinitape back niya ulit na the way he was describing Gemma ay the same way na Miss Casey is describing yung outie nila pag nasa wellness session sila. Oh. Parang yung may word pa yung equally. Kasi ba sinasabi na dapat you have to enjoy these facts equally. You know? So may sinabi rin ni Mark yung equally at one point. So doon ko lang napansin. Pero sobrang nagulat ako sa reveal na yun.
Oo, hindi ko na-expect din yun.
Sobra.
So ibig sabihin, hindi ko kasi, I don't know how to read it kung part ba siya na experiment si Gemma for another technology that they're doing or hindi talaga siya namatay at all or hindi ko alam. Yun yung parang mystery din.
Yeah,
no?
Sa season 2.
And to add up din dun sinabi mo kanina, Pauline, about Miss Cobell, yung sa agenda niya.
Mm-hmm.
Kasi parang, ito yung na-feel ko about the show itself. Ano yung premise, ha? Feeling ko, cult.
Yeah, it's a cult. Actually, parang cult yung Lumon.
Yeah, very cult siya, di ba? Na parang, we're all the, ano, we're all the sons and daughters of here, Kiigan. Tapos nung nakapag nakascore, eh, yung natapos na nila yung quarterly, ano nila, may picture ni, may pixelated art ni Kiigan na, ano, I'll fly na to the,
tapos nag, I love you pa. So, weird,
I love you.
I knew you could do it, Heli R. Even in your darkest moments, I could see you arriving here. In refining your macro data file, you have brought glory to this company and to me, Keir Egan. I love you. But now I must away, for there are others who need me around the world. Goodbye, Heli R, and thank you.
So tapos yung way din na, di ba yung, tawag dito, yung in-explain, pina-explain ng outie Heli doon sa, ini Heli, yung kung ano yung ginagawa niya doon sa, doon sa office. Ano siya, reminiscent siya ng mga cult videos. Yung mga nung, di ba nung 70s, 80s, na usa yung may cult, ano eh, may mga cult panic before, like nila, Jim, kasi ka, Jim yung, ano,
Jim Jones.
Na ganyan, na may mga ganun silang clips na katulad halos talaga nung how yung aesthetic digitally nila lumon. Tapos, yung pang scene ni Cobel na meron siyang altar.
Oh, it's a
Egan. So, feeling ko talaga, it's a cult. Yun.
Very.
At dun sa ano, dun sa scene niya after she was fired, di ba umuwi siya? It's parang sinisira na yung ano. Kasi pangalan niya Harmony Cobel. Mm-hmm. Pero may pinakita na isang
parang hospital
shop,
tag.
Parang
no?
Hospital tag. Charlotte. Sino kaya yun?
Oo. Hindi ko rin alam. Mm-hmm. Akala ko, una kong hula doon, anak niya siguro. Like, namatay niya anak.
Pero parang pero, yung date of birth.
Oo, yung date of birth niya.
1944.
So, sabi ng iba, baka daw mom niya. Hindi ko rin alam eh. No? Bakit ganun? Tapos, isa pang culty. Like, yun na culty vibes ako nung sa yung sa end na nung kinakausap nung ni kausap ni Heli yung dad niya sa dulo sa banyo sobrang hindi ko alam kung dahil ba sa kakapanood ko lang nung Keep Sweet tsaka yung Under the Banner of Heaven yung tatay niya sobrang creepy tas yung itsura so yung pagtingin niya sa anak niya parang shit my next wife parang ganun yung vibe ko tapos tapos yung sa may sinabi siya na yung siya niya, ano yun, you will sit with me at my revolving.
Revolving.
Wala, what the fuck?
What's revolving?
Ano yun? Sobrang culty nung vibe na yun.
Helena. You look so nice. Like a film.
Thank you.
Are you still in pain?
No. Not anymore.
I cried in my bed when they told me what she tried to do to you. What that innie tried to do. Thank you for going through with it. The grandfather would cherish what you've done. And one day, you will sit with me at my revolving.
Ano ba to? Parang yung ascension to the alpha beta of the... Mga di ba? Mga ganyan yung mga calls.
Culty, yung waffle party.
Actually,
couldn't expect na.
Hindi ko expect
parang
na.
Parang siya kind of sex thing pala.
May frog pa. With the nine principles. Sobrang creepy.
Yeah, kasi di ba yung previous parties, parang may melon party. Mm-hmm. Kumakain lang sila ng melons. Tapos may egg party. Puro itlog lang. So, assume mo yung waffle party. Kakain ka lang ng waffle.
Waffle.
iba pala. Waffle sandwich. Tapos ano, isa pa dun sa parang clue na culty siya. Yung sa name ng optics and design. Kasi parang never pa ako nakarinig department na optics and design. Kasi laging design department or visuals and creatives, you know. Pero optics and design. So parang how, di ba, optics, how people view your, yeah, ano. So parang feeling ko, it's ano eh, part ng parang propaganda-ish. Tapos I feel like, ano, yung Lumon, ang goal niya is world domination, yeah, aka Handmaid's Tale, the prequel. so parang yung mga workers doon, yun yung mga, ano, mga minions na mag
pero parang everybody who works there, hindi nila alam kung anong, I mean, yung mga severed at least, hindi nila alam kung anong
ginagawa nila.
What the hell is macro data refinement?
Yeah. And you think, parang you guess na iba yung job description nung nag-apply sila.
Yeah, most probably.
Most probably na. Ah, ito gagawin.
Kasi ba sinasabi ni Mark, pag outie siya, na parang nasa archive something siya.
Yeah, oo nga pala, no.
Pero ang ginagawa niya, nag-ano, minesweeper.
Pero actually, pwede nga yung minesweeper. Nag-anot ng scary numbers.
Yeah. Ano ibig sabihin ng scary
numbers? Kaya, oh my gosh. Hinihintay ko yung i-reveal nila kung ano yung ibig sabihin ng numbers. Pucha, wala. The whole season, wala.
Hindi ba parang may sarili-sarili sa theory kung ano ginagawa nila? Eels nga. Parang
may naman. Eels sa sea. Parang kumiki, ano, habitable daw
yung
ano,
ocean.
Ano, ocean. Yan, nakakaano.
Nagtatanggal daw ng swear words sa movies.
Hindi ko, ang hirap. Tapos, tayo dito, di ba, si, isa din sa cast na pinaka gusto ko, si Irving.
Yeah.
Ang ganda nung, ano niya, nung plotline niya, na, and, ang mysterious nung sa end, at sa final episode, na nag-i-investigate din siya.
Oo nga. May sarili siyang investigation.
Sobrang
opposite. Kasi sa, yung ini niya, sobrang pinupuri si Kill. Like, sumusunod sa lang na rule. Tapos malaman mo outside of it, para oh my gosh, nag-research na siya about the company. Wala, parang wala na siya tiwala dun eh. No? Parang nag-rebel siya. Pero yun niya. Sobrang opposite sa ini niya.
Sobrang opposite. Ah, ano? Wait, nag-chills ako.
Magkasama pala kami ni Alan ngayon. Nag-record for the first time.
Kasi, based sa sinabi mo, narealize ko na lahat sila opposite of what they, ano,
Yung outing nila.
Kasi, di ba, si Mark, siya yung composed.
Sinong Mark to?
Mark Ini. Siya yung composed na leader of the group.
Yung pero outing outside, niya is a mess.
Is a mess, di ba? Is a mess. Si Heli, siya yung pinaka-ayaw doon, pero yung outing niya,
voluntarily,
and part siya talaga of the the Lumon company. Si dito
si Irving
yun nga na pinipraise niya etc.
Para memorya niya yung
principles pati quotes, di ba?
Yung handbook.
Lagi siya sabi yung handbook, wala to sa handbook, ganyan. Tapos yun pa, nag-i-investigate siya and parang siya yung most feeling ko hindi defiant pero parang medyo darker yung ano niya, yung background niya.
Sa, yeah, yeah.
Di ba? Kasi nag-draw siya ng portrait, ay yung painting of this
elevator. Yung elevator na binabaan ni Miss Casey. No,
yeah, parang testing center.
Ayun. Tapos si Dylan.
Si Dylan, hindi mo expect na may tatlong anak na siya.
Hindi mo expect. Di ba?
Parang very childish siya.
Oo, very childish siya. Ayun. Kaya nag-chills ako. There's a realization.
Pero at the same time, parang hindi siya completely opposite eh, kasi may something from their outie na napasok nila sa ini. Like yung ganong ka-disciplined si Irving dahil ano siya, ex-military, veteran siya before. So baka ganun lagi. Siya may schedule and he knows everything. Mm-hmm. Tapos si Heli, kahit hindi niya alam kung parang hindi niya alam kung sino siya, hindi niya alam kung ano yung background niya. Pero sure siya na ayaw niya magtrabaho doon. Na parang, yung personality niya, siguro na kapag alam niya kung anong gusto niya, alam niya kung ano yung ayaw niya. Hindi ko same yun sa outie niya, yun yung napasok niya sa ini niya.
Mayroon sobrang bitchy no outie ni Heli.
Yung nag-threaten siya na ikakot yung fingers. Yung
fingers, oo.
Sa inyo,
pag may ginawa.
Diyos ko, grabe, no?
Parang you work there long enough to suffer magaling.
Yeah.
Tapos si Mark, ano na namang ano niya? Anong
something sa ano niya, outie niya.
He's depressed. Di ba? Yun, parang depressed si Mark.
Mm-mm.
Depressed din siya yung ini.
And yung ini niya, feel,
hindi naman.
Alam na depressed siya.
Or like, siguro sabay sila na, kasi diba sa start si Mark, yung Mark ini, very like, just follow the rules, huwag ka namang gulo, yeah, yeah, para hindi ka masend sa break room. Then, as the show progresses, para nagsa-start na siya, para binabasa niya yung bawal na book, nagtatago siya ng stuff, biglang ganun. Uh-huh. Tapos, at the same time, sa yung Mark outie rin, ganun, parang, noong una, parang ayaw niya paniwalaan si Titi, tas ayaw niya rin. Yeah. Sabi niya, wala akong balak mag-reintegrate at all. Pero at the same time, nag-research na siya kung ano pwedeng mangyari. Tapos, at the end,
gusto niya mag-quit.
Oo, gusto niya na mag-quit. Tapos parang sa isang interview nga ni Adam Scott, kasi una mo isipin, kaya siya nagpa-sever, parang kalimutan niya na yung grief niya, di ba? For like 10 hours. Pero nung in-explain niya, yung pagkaintindi niya daw sa character niya is, kaya daw siya pumayag kasi ayaw niya pa i-let go nga yung grief na yun. Kasi ayaw niya i-process yung grief niya properly. Na, di ba nung tinanong rin siya sa first, et pa lang yun ng sister niya na, did you go to this doctor, ganyan-ganyan. So, therapy. So, para mga ma-process ng maayos yung grief niya. Sa niya, no. So, parang in-explain niya, kaya daw nagpa-sever si Mark. Para makalimutan niya for 10 hours, pero it gives him the excuse na pagdating niya sa, pag-convert niya sa outie niya, parang allowed siya to wallow in his grief na yung asawa niya lang yung tatandaan niya. Kasi since nga hindi niya na naisip sa work, doon niya iisipin yung asawa niya the whole time. Kaya siya lagi umiinom and stuff, di ba? Pag umuwi siya.
Speaking of the speaking of that parang yung work and life bifurcation. Ayan, kinabahan. Feel ko kinabahan si kinabahan si Colleen. Wala pong makakalabas sa isang joke. What do you think about the concept of it? Kasi pini ko yun yung gustong ano nung show eh. Yung gustong i-point nung show.
May line dito na nagustuhan ko about this. Siya bang nagsalita niya tong line na to? Yung si Regabi.
Yung doctor.
Parang doctor dati. Parang yung, so, pinatay nila si
Si Grainer.
Si Grainer. Parang before that, so, parang kinoconfront ni Regabi si Mark about his choice to undergo the procedure. Tapos parang sabi niya, you brought him, so him, I see any Mark. Parang you brought him into this world without his permission based on your own desire for emotional convenience. Mm-hmm. Parang yun yung, parang ito yung parang breakdown ng severance, kung bakit nagsa-severance procedure yung mga tao. Pero feeling ko, hindi rin naman eh. Kasi, so meron ko nga 10 hours or 8 hours na hindi mo siya iniisip, pero hindi mo alam na hindi mo siya inisip at that period of time. Kasi pagbaba, so kunyari, iniisip ni Mark si Gemma, pagbaba niya ng, so ni-out ni Mark, iniisip si Gemma, pagbaba niya ng elevator, pero ang next conscious thing na niya maaalala ay, parang pumitit lang siya. Yung pa rin,
diba?
So parang it doesn't make sense na you're using severance for your own.
Kasi parang technically, you're just living two lives, na, as in, two separate lives na hindi mo alam. Yeah. Tapos, alam mo siya, parang nililive on mo siya without the parang notion of time. Kung isipin mo yung timeline
parang
wise,
continuous pa rin
siya, diba? Then parang pagising nila dun sa severance phase, ganun pa rin.
Pinakita to kay Heli a couple of times, diba, na pagpasok niya, parang nag-dark lang ng konti, tapos pag mulat niya, nasa office ulit siya. Hindi niya alam na a weekend has passed na pala. Di ba parang nasabi na they sleep nga, pero hindi mo may experience sleep.
They sleep. Oh my God.
Makifeel mo lang na rejuvenated ka.
Ikaw, Pauline, anong masasabi mo din sa concept of the yung sa
The procedure.
Appealing ba siya sa akin? Ganon?
Ay, hindi naman. Ikaw bahala.
Ay, sige, sagutin natin. You undergo the severance procedure.
Hindi ko na, hindi. No, kahit siguro kung ano mangyari. Kasi yun, one of the things na maganda kapag nag-work ka is ina-anticipate mo na matapos yung work. So, diba, parang naisip ka, oh shit, weekend, or like, ito na time out na, ganun. So, dagdag yun sa, minsan, sa motivation mo to do well sa work. Kasi parang, okay, matatapos ng araw, at least, yung last hour mo, you did well. Alam mo yun, productive ka man lang. Pero yun kasi parang, so it's never-ending work lang rin yung na-feel mo nun.
Yeah.
Hindi siya maganda. So, feeling. Char.
Ayan po. To note po para sa mga employers ni Pauline. Opo. Siya po ay isang good employee kasi po ina-anticipate niya to finish her work after her 8-hour shift. So, ayun po. Yun lamang po ang gusto natin i-clarify sa show na ito.
Ikaw, Ale, ako, would you go?
Ako, hindi. Kasi, ito, I agree doon sa sinabi mo, Pauline, pero ito naman more of a deeper, ano, deeper explanation bakit. Kasi, doon ko na-realize na your personality, your identity, your consciousness, ay built upon siya by your memories. So, parang, si, di ba, they are two completely different, ay, pareho silang character, or pareho silang name, pareho silang tao, pero they are completely two different identities.
Mm-hmm.
Kasi they are, hindi nila alam kung alam lang nag-exist yung isa sa isa. Pero hindi nila alam yung memories of each. So, katulad nung sa, di ba, when you go inside, yung katulad ng sinabi ni, ano pa ni, si Bert ba to?
Si Bert
di ba rin nung despedida niya, na parang, kinasabi rin sa mga workers niya na, sure ako na hindi ko kayo kilala pero I know na as workmates na you're ano na we did well ganyan so parang hindi ko pag kahit sabihin natin na most of the time wala tayong work and life balance pero parang I wouldn't trade yung memories and yung friendships, camaraderie na nabuo ko from my work.
Yeah.
So parang, ayun. Wong pa dito.
Yeah. Pero I get it. Lalo na minsan, sa ibang work, yun na nga lang yung good thing about it. Like, yes, the people you work with. Kasi hindi mo pa sila maalala.
Yes. And feeling ko yun din naman din yung reason ng mga characters kung bakit sila nagtagal doon. Kasi parang sila lang yung basically family talaga nung consciousness na yun.
Mm-hmm.
Yun sila lang yung people that they know of.
Kaya very sweet din yung sa huli na, di ba, so waffle party nga for Dylan. So binigyan siya ng parang gift ni Milchick. Mm-hmm. So binuksan niya yung parang glass na 3D thing. Tapos na silang apat.
Mm-hmm.
Na specifically pina-request niya. Yun yung parang,
Tapos yun yung nilagay niya doon sa console para yung installation niya. Pero gusto ko lang sabihin na si Dylan hindi naman nag-iisip. Pwede naman niyang itay ng tali yung isang hawakan tapos iganan na lang niya. Wala lang.
Actually, may other ways eh, no? Pero parang pinahirapan niya talaga sarili niya.
Oo, sarili niya. Ikaw, Rocky, would you undergo the severance procedure?
Alam mo, kung napanood ko to during the time na nag-o-office pa ako, I would say yes. Wala, parang ang saya lang na iba yung, parang hindi ko na iniisip yung work ko after work, ganyan. Pero bilang pandemic times at mostly work from home na tayo, sobra kasing nag-mix na yung work and your life talaga na parang I wouldn't be able to talagang separate na siya. So ngayon hindi. Well, at ang weird din na yung work self ko ay talagang work lang ang buhay the whole time, forever and ever. Is not very good for your soul. Yeah. For soul na lang.
Yeah.
And your mind too.
Yeah.
Gusto ko kinaging seryoso. Dito
although may naisip akong instance ko, like, hindi siya permanent yung pwede mo lang siya on or off. Kunwari, may ini-outing ka. May naisip akong instance kung kailan ko siya maybe gusto kong gamitin. Siguro pag nakapila for like government stuff. Pag pila ko, tapos ini, tapos gusto ko mag-on-call it, nasa counter na ako, gano'n.
Ay, di ba may ganyan ngayon yung isang ate girl na yung pregnant siya.
Oh my gosh. Sobrang wild nun eh, no?
Sobrang
pero wild. Ano kayong period yung ano siya, na severed siya? Yun lang bang birth? Or during the whole 9 months?
Feeling ko, di ba sinabi niya na parang ano, dun sa Gila na parang hindi niya gusto yung the whole pregnancy process. Mm-hmm. So I think the whole 9 months.
Oh my gosh.
Pero,
hindi ba, di ko alam, as someone who's not gonna be a mother. Hindi ka lang, di ba parang there's something about parang bonding with your child na alam mong she's there inside your body, ganun-ganun. Eh kung severed ka the whole time tapos nagka-baby ka na bigla, hindi ba affect parang disjointed na yung relationship
agad? Nung gay lang ah, di ba? Parang yung vibe ng babae yun. Ayoko siya maging friend. Like, parang wala siyang pakialam sa anak niya. I have three kids, pero dapat I should have stopped
dapat at two. Dapat tumigil na raw siya at two.
Nung nakausap ni Devon yung girl sa lodge, parang sobrang sweet niya na parang, I'm gonna know him, William, ganun-ganun. Tapos parang kinakaress niya pa. Tapos sobrang, parang ano siya, timid siya na babae. Pero doon sa gila, parang siyang bitch. Na parang, ayoko siya. I hate her. Sino ka?
Kasi nga, tama yung pinoint mo at Meraki na, hindi siya dumaan dun sa actual pregnancy process. Yeah. Nandun na siya nung nalabas na yung ano, yung baby. Kaya wala siyang connection or anything. Pero yung babae doon sa camp, na yung talaga dinala niya.
Yeah.
Kaya parang she feels really connected to it, na iba pa yung pangalan. Kasi I believe na meron siyang reasoning or parang other reasoning kung bakit ganun yung pangalan. So parang ayun, na in some instances, pwede nga rin magamit ang severance. Pero tama si Pauline na kailangan may on and off switch.
Nahawak mo lang at hindi hawak ng ibang tao.
So na pwedeng tayo mag-severance, maging severed for 6 years until hindi na si
Bob. Ayun, nagagamit natin snippet sa episode. Severed for 6 years. Or more.
Minimum.
Minimum. Minimum.
Hindi, after 6 years, check mo.
Kung si Duterte.
Balik ulit.
Ganun.
Oh, no.
Meron ka pa bang other, things na you really liked about the show bukod sa mga napag-usapan na natin?
Wait lang. Bilang na sa characters pa gusto ko si Devon at si Ricken. Hindi mo, yung si Devon yung sister ni Mark, si asawa niya si Ricken. Parang you wouldn't expect na they're part of the plot talaga. Na sobrang pivotal ng book ni Ricken. Na sobrang yung self-help, parang parody siya ng self-help books. Na ano yun, parang robots and humans are different. Kasi, hindi ko tanda yun. Kasi robots are made of metal. The you are.
Humans are made of skin.
Humans are made of skin.
The you are. Yun yung title, diba?
Tapos ang funny nung kinonfront siya nung Amy Mark na parang,
tuwa siya.
Your book changed my life. tapos sabi nung brother-in-law niya na I wouldn't expect you to say that. Parang huwag mong ibiruin. Parang gano'n.
Tapos gusto ko rin yung sa finale na si Innie Mark yung nandun sa book reading ni Ricky. Tapos nung na-meet niya si Devon, hawak yung baby. Parang, how's our baby?
How's our baby? Parang sabi nung sister niya, if you mean,
it takes a village.
Then yes.
Naloko. Tapos sa next season, mas more exposure pa or more character development or character use yung sister.
Feeling ko bigger yung role ni Devon pati ni Miss Casey next season.
Mm-hmm.
Kasi bilang si Devon ay alam na niyang buhay si Gemma. Yeah. Parang before.
Alam, malalaman niyo pa talaga. Kasi doon na nag-cut, ayun. Diba?
Nag-cut doon sa sakto.
She's alive.
Sino?
Hindi ba niya hawak yung picture? Hindi ko tanda.
Hawak yung picture. Pero at the same time rin kasi, di ba, parang kakahanap niya pala nung baby niya. So parang sabugan yung utak niya. Yeah. Hindi niya rin i-connect. Na parang, who's alive? The baby, yeah. Nahanap namin yung baby. She's alive. Ganon.
Speaking of the finale, ano yung, for you, ano ina-anticipate niya? Or ano, what are you thinking na maging direction of each character? Ano yung maging direction based doon sa finale? Di ba kasi, yung finale, isang malaking cliffhanger. So, ano yung sa tingin yung future for each character based doon sa finale? Ikaw, Pauline.
Imposible kasi na parang papabayaan lang sila, no? Yes. Papahirapan sila. Yun yung sinasabi ni Cobell kay Helly na parang, they're gonna torture your friends. Parang gano'n, di ba? Feeling ko yun. Hindi ko alam how they're gonna do it. Pero yun. Hindi lang kasi nila pwede pabayaan na okay, back to normal lang.
Yeah.
Kasi ang dami na nilang alam, nalaman from their outside lives.
Yeah.
Pinaka-concerned ako sa dalawang characters eh, kay Irving, kasi di ba doon siya sa nag-i-inap na yung birth. Hmm. So tapos nag-investigate siya about the Lumon ano. So mapapaisip yung totoong yung outie na Irving, ano ginagawa niya doon sa Bayan Bird. So ano yung magiging future ng characters nila? Yung si Chakay Heli. Kasi it can go two ways eh, na parang pwedeng sabihin na parang pwedeng i-twist yung narrative na glitch lang yon yung nangyari. Na parang pwedeng ganon or pwedeng talagang maging ano siya, talagang pivotal moment na to for the public to question the Severance Project. So ayun lang.
You know, I'm curious ako kasi kung si Outie Irv kaya ay gay din. Kasi si Bert, 'di ba, pinakita na meron siyang partner na lalaki.
Yes.
Eh si Irving kaya ay yung ini lang kaya attracted sa, I mean, kay Bert at least. Or si Outie rin, kaya yun lang yun ang aking question for now.
Pero yun yung ano eh, yun yung feeling kong tinatest ni Cobel eh. Parang, is there a part of you who lives or doon sa Outie and Amy mo? Kasi diba, parang tinatest niya yung interaction ni Gemma, ni Casey. Tapos parang medyo naluluha siya, diba? Parang medyo may drama effect. So parang, feeling ko yun yung tinatest niya eh, na tapos diba siya talaga yung gustong malaman how ginawa yung reintegration kung paano
si
diba kay PT. So feeling ko yon, meron talagang concern siya doon sa ano na yun.
Pero parang weird eh, no, na tinetest nila. Parang iniisip mo na dapat rooting siya na solid yung Severance.
Yes.
Pero yung reaction niya kasi nung hindi nagkakilala si Casey tsaka si Mark, na parang disappointed pa siya. So yun yung hindi ko talaga get sa character niya. Yeah. Bakit ka ganyan?
Actually, si Cobel parang wild card siya.
Wild card siya. Wild card.
Ayun. Yun na napansin ko dun.
Ay, si ito pa. Feeling ko si Miss Casey, na-foreshadow siya ni PT nung first time mag-meet ni PT at ni Mark. Na parang sabi niya meron daw nga isang department na they don't go outside.
Ah, yeah. Diba?
Tapos nabanggit, diba, ni Miss Casey na parang ilang hours pa lang ba siya yung buhay niya? Parang 100 hours pa lang.
Tapos na composed of 30-minute sessions.
Tapos nung parang, diba, sabi nga ni Cobel na itetest ulit, parang dalhin sa testing room si Miss Casey. Nung in-escort siya ni Milchick, tinanong ni Casey, ni Miss Casey kung ano nga pa, parang is she happy out there? Ganyan. So parang referring to her outie self. Pero hindi niya alam na wala siyang outie. Kasi yun yung pinaint ni, ano, diba, ni Irving, yung elevator. So si Irving, so bakit aware si Irving dun sa elevator na yun?
May theory kayo dun?
Siguro ano siya, hindi ko alam pala. Kasi may ini pa rin siya eh. So inisip ko baka dati ba siyang nandun sa yung department na yun na hindi lumalabas, nakalabas siya. Pero bakit siya papayagang maging ini pa rin?
And so, ano yung thing about him being a military...
Navy siya.
A Navy something. I don't know. Some of the questions need to be answered for next season.
Yung ano ba, yung parang hallucinations ni Irving, di ba, with the black goo. Yun na ba yung
pain? Yung pain lang
yun.
Kasi dun sa first episode, may isang scene na parang nakita niya yung fingernails niya na maitim.
Madumi.
So yun pala kasi nagpa-paint pala siya. Tapos na parang nabanggit din, may isang line na parang niloko ni Dylan si Irving na daddy, mag-break room ulit daw si Irving kasi nakakatulog siya on the job. Eh kasi lagi pala nagpupuyat si Outie Irving.
Ayan, Pauline. Baka ganyan tayo eh, nakakatulog sa ano. Ganyan ako, charot ka lang. Joke lang, hindi po. Hindi po, ma'am. Joke lang po.
Oh my God.
Ano pa ba?
Ikaw, meron ka pa bang other points na you want to raise about the show?
Parang wala naman na ata. sobrang creepy lang ng mga wellness check nila.
Yeah.
Kung ano yung, bawal mag-react sa parang compliments mo. Pero nagalingan ako dun sa, yung sa Outy Info ni Irving. Yung sinabi sa kanya nung una, you like the sound of radar.
Radar,
yeah. Tapos parang ako, hindi ko gets, ano yun? Tapos yung pala nung nalaman mo na, yung aso niya radar. Tapos parang ako, oh, okay. Yun pala yun.
Oh, I'm getting.
Yeah.
This show's so good.
Yeah.
Sobra.
Sobrang
para, although for me, medyo na ano ko nung bandang gitna, na parang, kasi puro na lang questions, walang answers at all. Yung gitna, like siguro yung 4, 5, 6 na episodes.
Yeah.
Yung 4th, 5th, and 6th na, na episodes. Parang, yun yung may baby goats. Kasi nga yung parang walang nasasagot na mystery. Parang nagdadagdag lang sila pa ulit. Tapos parang, tama na, I need something. I need something. Tapos biglang pagdating sa 7, shit yung end ko, sino si Gemma. Tapos sa 8, yung overtime contingency. Tapos pagdating na 9, ayun na, nasa labas na sila. Tapos parang, okay, shit, sige, okay.
Kasi yung episode, yung finale, parang basically real time siya. Kasi nag-start siya na inon ni Dylan yung... yung overtime contingency, just nag-end siya na inatake na siya ni ano ni tinaka siya ni Milchick. So doon nag-end yung episode. Wala, ang galing lang. So parang 40 minutes siyang nakaganoon lang. Hinahawakan niya yung knob.
Hindi ko kaya yun.
Pero gusto ko yun na they kept it na parang tight talaga yung 40 minutes. Like sobrang siksik nung episode, nung finale. Kasi usually, di ba, pag episode, minsan hinahabaan nila yun, yung pinakamahabang episode sa iba. Ayun. Sinahati-hati pa, gano'n, hinihibalay. Tapos para ito, binigay nila as is. So, sobrang, wala, sobrang perfect. Marami nga talaga nagsasabi na it's one of the best, like, season finales. Sa mga shows.
Ang ganda.
Kasi nga, oo. Ganda nung pacing, ganda nung editing, ganda nung story. Tapos yung cliffhanger pa, parang, nung nag-block na, parang, what the fuck?
Actually, kasi hindi ko rin in-expect na 40, kasi usually yung episodes ay 55 minutes, ganyan. Tapos agad 40 minutes lang?
Nung pinapalad ko yung finale, chinchat
ko siya kanina.
So may real-time update kung saan na akong point ng plot.
Puro putang ina lang yan.
Yun na yun! Ayun, so, grabe talaga, parang, ano ka nila, they hooked you dun sa show, tapos, they left you hanging.
Yeah.
Sobra.
Yan, so parang, they kept you wanting for more, basically, each episode. Pero tama naman din yung sinabi mo na, yun sa medyo middle part ka, puro questions na parang, na nakaka-imbier na at some point. Pero binawi naman nila dun sa latter part.
Sobrang binawi for me talaga.
Actually, during the time it was airing, may kausap din ako about this show and parang, mini-series lang kaya to. Isang season lang kaya to. Kasi parang, parang dalawang episodes lang pero wala pang nare-resolve na anything. Kasi buti na lang in-announce na magkaka-second season siya. Kasi grabe kung mini-series lang to. Tapos yun yung ending mo. Tapos wala na.
Oh my god. Although sinabi nga nila Ben Stiller and Dan Erickson na planado na daw nila yung story.
Yeah.
So para at least alam mo na na may plan na talaga sila. So alam mo.
Kasi parang may nabasa ako na binanggit din nila na parang they want to explore yung severance procedure nga outside of Lumon. So, parang ginagawa rin daw ba to sa military, ganyan-ganyan. Kasi bilang may nag-set na sila ng president na yung sa pregnancy nga, then you can do that. So, baka in other industries, baka may nag-i-employ din sila ng severance.
At saka yun ata yung goal rin naman talaga ng Lumon. Di ba yun yung sabi ng dad ni Helena na hopefully yung technology na yun, lahat ng tao mabibigyan ng ganun. Everyone will be severed. Yeah. And the children of Kier, parang kulto na naman.
Pero parang medyo relief din na alam nila how the story will go. Kasi feeling ko kung ayun, sabihin ko na, feeling ko kasi parang medyo similar to Lost. Parang very high concept. Pero feeling ko, hindi ko siya pinanood, pero from my friends na nanood, pati from general information sa internet na parang towards the end, hindi na nila alam kung paano isi-synthesize lahat ng ginawa nila throughout the season. So feeling ko maganda na may alam na nila kung how this will end.
Yeah. may onting flexibility na lang kung like sa chemistry na actors. Pero at least yung general direction, alam na nila. Alam na nila. May end game na agad sila. So, hindi na sila yung parang, kasi like sa ibang shows, diba, minsan nasisway sila no audience pag tapos yung nagbabasa pa sila online, kunwari sa mga Reddit and stuff. So, alam mo kung saan, minsan, alam mo kung like, ano lang siya, parang fan service na lang yung ginagawa nila. Yeah. Pero at least ngayon, since alam na nila yung mangyayari, at least, yun nga, may relief nga, or like, kampante ka na, they'll go that way talaga.
Yeah. Whatever that way is.
Yeah. Whatever that way is. Severed or not. Anyway, ayun. Actually, intense na usapan natin.
Okay, pero may question ako. So, tingin nyo ba, like, yung ending nun, reintegration? Or, like, lahat sila masisever?
Iniisip ko yan kasi pwede mong isipin na yung Inie and Outie ay two distinct characters. So, towards the end ba, ma-integrate ba sila? So, parang they'll get the memory of each other sa end? Or, yeah. So, di ko alam kung how they will end it. Hopefully, in a way na that is satisfying for us and for the characters.
Yeah. Mm-hmm. Yun nga eh. Pero, ano eh, it's, ano, it's, ano yung ideology of the, ano? Ano yung ideology of the creator? Ano yung gusto niyang point out or synthesize nga doon sa whole show. Yun yung magiging ano kasi yun yung magiging direction of the whole thing eh. Kung kung pro ba siya dun sa severance or pro ba siya of killing of the ano of the Inies. So ayun, ano siya, as you mentioned nga na pag sa mga high concept shows like this mahirap i-summarize or may sure ako na yung ending ito would be controversial.
Yeah.
Sure ako na maging controversial ending ito. And I really look forward to kung ano man yung maging ending niya. Sana pag nag-end siya hindi pa wala pang severance
procedure. In real life.
Actually. Although, iniisip ko nga rin kahit sad yung ending or like hindi
satisfying.
Hindi naman. Feeling ko, pwede pa rin naman kasi sad yung ending niya. Like, hindi na nagawa, parang hindi nag-succeed yung mga, yung severed people to free themselves.
Yeah.
Pero feeling ko, ma-accept ko pa rin yun. Magiging satisfying pa rin. Basta maganda yung pagkasulat niya.
Yeah.
Kung paano man, kung ano man yung ending. Parang ready ako i-accept kung like, kahit sad or triumphant sila, ready ako. Kasi like, yung journey pa lang, yung start pa lang, sobrang galing na eh. So, hindi ko alam rin kung ano yung limits ng imagination ng creator. Yes. Doon ako very excited about it. Kung saan niya tayo dadalhin.
Yes. Not a way to wrap up the discussion. Grabe, ang intense ng mga emotions natin. May napra-chills dito. Grabe. Ayan, so Rocky.
Yeah, so i-rate natin yung show. Very binary lang yung rating system natin. So if you like the show, sabi mo lang, it's a must watch. And if hindi mo gusto, it's a watch the hell. Yeah, so Pauline, is it a must watch or watch the hell?
It's a must watch.
Yes.
Yes. pero yung reaction mo na, watch the hell, no?
Habang nanonood ka, watch the hell.
Alin. Siguro naman, it's a resounding must watch.
Yeah, must watch din for me. At like one of the best TV shows I've watched. Feel ko nga the best TV show, new show I've watched this year so far. Yeah.
Agreed.
Looking forward to the next season. Kung kailan man yun. I hope they take the time to wag nilang i-rush para. Yeah. So, yeah, yung next segment natin ay how did the show fit into your personal narrative.
Ayan.
And so kailangan mo lang mag-list ng ways or how you personally related to the show, which is Severance.
Oh my gosh. Pang reflection paper.
And it can be very silly reasons na naka-relate ka or kung may something deeper kang naisip, okay din lang.
Yung sa work, the way they approach work, sila ni Mark tsaka ni Helmy. sa kanila siguro ako pinaka nakaka-relate. Kasi si Dylan, parang ano siya, 'di ba? Motivated by the incentives.
Rewards.
Hindi naman ako ganun. Si Irving na parang very goody two shoes. Mm-hmm. Hindi na naman ako ganun. Although my times. Pero ang pinaka nakarelate ako sa start, like si Mark nga, gusto niya, nag-avoid siya ng conflict. Yeah. So basta galingan mo na lang, just avoid going to the break room, yun nga. Tapos, although gets ko rin si Helly, na bakit mo tinatanggap na lang yung ginagawa mo nang hindi mo alam kung para saan to. Yeah. So, yun. Siguro at the start, like, in my personal experience. Okay. Ganun rin ako sa start, na very obedient kung ano iutos. Like, gagawin ko na lang kasi that's the job. Pero, yung ganong outlook rin kasi, may limits. Kapag inaabuso ka na dun, magsa-start ka na mag-away. Which, nangyari nga rin kay Dylan, tsaka kay Irving, na para, let's burn this to the ground. Yes. Si Irving, hindi mo i-expect yun from him, di ba? Yes. Parang may limits on talaga lahat, na parang, okay, tama na talaga. Which is, na-feel ko rin. You know? Mm-hmm. So, ayun. Doon ako nakarelate sa characters na yun.
Alin.
Ano? Same. Pwede bang same answer? Yung ano?
Name drop!
Hindi kasi parang sila naman at the start of the show, di ba? Ma-feel mo naman na gusto naman na ginagawa nila. Yung sila Dylan, sila Irving, si Mark. Feel mo naman gusto na ginagawa nila. Which is for me, I love ko naman yung job ko. Pero yun nga, sabi nga ni Pauline, may mga moments talaga na ano, mapapa-ano ka. Hindi naman ako mapapakasyon kung bakit ba ginagawa to. Pero parang, the pressure of it all. Parang, minsan napapawish na lang talaga ako na, napapawish ka na may ganun na you can sever yourself from work. Ayun na parang, kasi ako, sinabi ko naman ito sa, ano ko, sa mga workmates ko na, meron akong high anxiety levels na parang, natitrigger ako ng mga, even the smallest comments, even the smallest, like, just a, ping ng email or ng Viber na anxious na ako. So, yun yung parang siguro it's naisip ko habang pinapanood yung show, ay, ang sarap siguro na feeling na hindi mo inaano na yung work self mo yung nag-expect ng ganong yung nat-trigger ng mga ganong sounds and ano and everything. So, yun lang, dun ako nakaka-relate sa show. Ayun, and ayun naman, I love my workmates. Yung ano, yun din naman yung ano, gusto kong sabihin. Ayan, ikaw rapin.
And basically, yun din nga, work-life balance, as much as possible. Feeling ko ito yung way of severance ko na lang ay pag may nakatanggap ako ng work email past 5 p.m, hindi ko papansinin. Kasi 8 o'clock ko na kinabukasan ulit yan, bibigyan ng pansin yun. I feel like yun naman, very relatable yung show kahit high concept siya. As people who work. Yeah. Figo must watch nga ito. Everyone. People should watch.
Kasi, yeah, ikaw pali.
Ay, hindi, sige. Tuloy mo sa'yo muna.
Ay, hindi. Ikaw na muna.
Kasi kasi parang kahit on whichever side ka nung sa pag-work, kung yung ayaw mo na ng ganong desk job lang, yung parang nakakamatay na environment. So, mag-agree ka na na parang, shit, oo nga, gusto mo magpas-sever. Pero at the other end of the spectrum naman na since ang tagal na natin nag-work from home, may iba na tao, nami-miss ko yung ganong work environment na you get to see your office mates, nagbabonding kayo, kahit you don't like the job itself. Pero like, may kasama ka doing something na you don't like. Alam mo yun, misery in company, kumbaga. So, kahit anong side ka, kampi, parang lahat ng tao may magigets or may similarity dun sa show na yun.
Ayun, sabi ko pala, gusto ko rin makarelate kay Irving yung may ano, workplace romance. joke lang.
But that's messy.
Oo, wag na lang.
Oo, okay. Nga
eh. Ay, may experience ba si Pauline?
Ay, hindi, wala. don't shit where you eat.
True. Kaya wari magjojowa ng ordinate.
Or not. Okay, ano. Rocky. Next segment.
Yeah, so next segment na din. Watch. Ano nga? Ay, watch else.
Watch else.
So what what can you recommend na based on Severance, yung kanyang premise, ganyan, ano yung other similar shows or movies na if, in case people want to watch na after they watch Severance, gusto pa talaga ng gantong kind of thing?
Similar shows, I think yung pinaka na na-compare, or hindi ma-compare, or like, na-mention lang palagi dahil sa topic niya is yung Black Mirror, no?
Nice.
Marami nagsasabi, Black Mirror. Specifically, inisip ko siguro yung pinakamalapit na show, na episode nun is yung sa USS Callister. Yung ginagawan sila ng copy ng work self nila dun sa game. Tapos biglang pagdating nila sa game, parang hindi naman nila yung ginusto, bakit ako nandito? So parang ganun sila yung severed, yung inis ng mga tao. Yan yung siguro sa Black Mirror. And then, for isa pang show is, hindi siya same topic, pero may theme sila na same, which is Westworld. Yun yung pinapanood ko rin ngayon, Westworld. Which is something about technology, tas it also deals with parang free will ng mga tao dun, identity and agency nila. Tapos yung pag-dehumanize dun sa hosts, which is yung parang robots dun sa part sa Westworld. Yun. Parang yun rin yung nangyayari sa innings nila, na parang tinitreat sila as less than nung sa outies. Pero in reality, dapat kasi parang two parts sila of the same person. Dapat equally, equal lang dapat talaga sila. So yun yung isip ko, Westworld. And then, siguro for aesthetics lang rin, yun yung sa Loki. Think ko yun kung ganong design and stuff na interest ka, panoorin yung Loki. Tapos medyo may similar. Yeah, yung TVA, you know, yun yung una ko naisip talaga na nakita ko yung Lumon. Na parang, oh shit, parang TVA. Tapos, in a way, parang same rin na yung Innies dito sa Severance. Parang silang variants. Sa Loki, no? And then, napansin ko lang rin the way they shoot. Naalala ko lang for some reason, Mad Men. Lagi nilang pinapakita ceiling. A lot of the shots parang nakaangat. Nakaganon sa kanila. Kita palagi yung ceiling. Which is napansin ko rin sa Mad Men. Ganun. Parang malaking factor talaga yung space, interior sa kanila. Sa pag-shoot ng show. Ayun. Yun yung first shows. And then, movies. Dahil, napanag ko lang rin recently. So, naisip ko slightly related sa, alam mo yung movie na After Yang?
Familiar. Ay, ano, nakita ko rin yung trailer. After Yang.
Yeah.
Colin Farrell.
Yeah, Colin Farrell. Parang, yung premise niya is, may family, tapos, adopted yung anak nila. Tapos, may isa pa silang anak, pero yung anak na yun is AI, or like, robot siya. Na, kasi since iba yung ethnicity nung in-adopt nilang anak, para hindi siya, para connected pa rin daw sa culture niya. Bumili sila ng sibling na may extensive knowledge siya. China, kung saan galing yung anak na yun, para maturuan siya or like ma-connect siya sa culture niya. Tapos kung paano sila nagpo-function na sa family, ganun-ganun. Tapos parang since AI siya, yun lang yung purpose niya in life, na maging aid dun sa anak talaga nila. Pero na-realize yung guy as time went on na parang nagkakasarili rin siyang agency, may sarili rin siyang thoughts, may sarili siyang dreams and hobbies, ganun. So, naisip ko kaya siya, siguro. Ay, kaya pwede siyang related rin to. Kung naghahanap kayo ng movie, parang hindi same topic, pero may pagka-same vibe.
Yeah. Ang ganda ng mga suggestions. Ganda. Ang ganda.
Ikaw, meron ka ba?
Ano lang. Wala akong maisip na ano na related masyado. Siguro workplace shows na lang.
Yeah.
The Intern, Anne Hathaway. And ano sino ko sa minis? Robert De Niro, ano?
Yeah.
Yung favorite ko yun. Tsaka, yung pinapanood ko ngayon, Extraordinary Attorney Woo. K-drama siya. Law Office naman na workplace din. Sorry, wala masyado ambag dun sa ano.
Hindi kanina nung papunta tayo dito, nabanggit natin yung Eternal Sunshine. Yeah. Parang medyo mind wipe. Actually, kung napapad yung Eternal Sunshine, alam ko lang na may mind wipe element to Eternal Sunshine. Therefore, ito nga, workplace din lang naisip ko, tapos bilang si Adam Scott, so Parks and Rec. Actually, parang opposite of, kung ito, if you work at that department, Parks and Rec, you wouldn't want to, ano, erase your work.
Yeah.
Work mo, gusto mo na doon ka lang the whole time.
Siguro kung sa The Office ka, ano, baka yun, yung mga tao doon, baka gusto mag-sever yun.
Yeah.
The Office, Severance Edition.
Si Maui. I love kayo. Gusto ko workmate mo. Tapos paglabas mo, hindi mo na sila alam. Gusto ko yung may joke si Helly at si ano, si Mark na yung what if yung by the time daw na i-on na ni Dylan yung overtime contingency, mamimit nila yung spouses nila. So what if each other daw yung
sila spouses pala. Daw.
Sorry, Helly. May asawa
ni si Mark.
Joke lang.
So for our last segment, what to watch recently. So anything you've watched recently na gusto mong i-recommend to our listeners?
So recently, ano ba pinapanood ko recently? Ongoing yung Westworld Season 4. Yeah. Yan, pinapanood ko yun. And so far, it's so good. Highly recommend. Like kasi may time, Season 1, sobrang ganda. And then, okay, for me, nasiyahan naman ako sa season 2 and 3, pero it's not as good talaga as season 1. Tapos parang ngayon, back on track na naman siya for season 4. And then, currently watching lang, or parang kahit mga recent shows na natapos ko.
Okay lang.
Go lang.
Go lang.
Ah, sige, wait lang. Let me check my list.
Wait lang. Naglabas na mahabang list.
Sige lang. Ano ba recently napanood ko?
Si Pauline po kasi ay isang TV series connoisseur.
Ah, yeah. TV series whore. pinanood ko yung The Bear. Sa Hulu siya. Hulu Bar FX.
Restaurant show.
Yeah. Sobra, kahit hindi rin naman ako super interested sa ganong topic na shows, pero the way, ay, tsaka yung bida pala, fan ako, yeah. Kasi si Jeremy Allen White from Shameless na US.
Kilala ko lang na nandun ay si Ayo Edebiri, comedian kasi yun, pinafollow ko siya dati pa. So, alam ko lang nandun siya sa The Bear.
Yeah. Magaling siya dun.
At talaga. Yeah. Good for her.
Very short lang rin siya. Tapos may isa silang episode na 20 minutes long, tapos it's one take.
Ooh.
Yeah, sobrang galing. So, yun yung recent ko napanood na maganda. And then, i-recommend ko lang rin siguro, kasi for me, ito yung top show ko so far for the year, which is yung Barry. Yung season 3 ng Barry.
Si Barry.
Pinapanood mo?
Si Barry.
Oh my gosh! I'm so happy!
Kaya kasi sinabi ko kay Rocky, magkakasundo talaga kayo kasi yung mga shows na pinapanood niya, halos pinapanood mo rin.
Yeah. Nice, yeah. Nice. Ano siya, ito, kasabayan niya yung Killing Eve. Like, yung first year nila, they nirelease around the same year. Pero sobrang iba yung trajectory. Yung Killing Eve parang sobrang pababa. Third season. Pero yung Barry, sobrang, it gets better every season. Tapos yung season 3, oh, perfect siya talaga. Funny, isn't sobrang perfect ng lahat. Well,
parang ang dark na niya for a comedy, pero itong season 3 talagang super dark.
Yeah, so
ano yung actually, finale as in walang jokes? Siguro may isa or dalawang jokes lang.
Oo. So, parang nanonood ka ng panic attack. Yeah. Ganun yung feeling. Hindi pala siya magandang endorsement, no? Pero ganun siya, guys.
So, yung ang galing kasi yung previous, yung parang penultimate episode, si Bill Hader wala siyang line the whole time. Kasi parang poisoned siya. So parang in a daze lang siya. So wala siyang inimic the whole episode. Kaya ang galing.
Sige, so, I'm gonna watch it. Sige.
Fast ikaw, lang siya kasi
ayun, since nirecommend din nyo, I'm sure maganda yan. Kasi hindi pa kayo, hindi kayo nag-miss sa Severance.
Oh, Alan, what you watch recently?
Ayun, yung ano, yung mention ko kanina, Extraordinary Attorney Woo. Hindi ko sure kung nabanggit ko na siya last episode.
Nabanggit mo ata.
Nabanggit ko na siya. Pero,
it's about representation.
Oo, for autism representation. And ang ganda lang ng feel of the show. And yun nga, siguro to our listeners, kung gusto niyo talaga ma-feel yung range of emotions sa panonood ng isang show, manood kayo ng mga K-dramas kasi perfectly nilang nakaka-capture yung multiple emotions in one episode. So, ayun. Ikaw, Rocky, anong...
Ako, so start na ng bagong season nga ng What We Do in the Shadows. So, still so funny. Then, in preparation for next week's episode, kakatapos ko lang ng Stranger Things Season 3. Kasi next episode, didiscuss natin Stranger Things Season 4. So, sisimulan ko pa lang yung Season 4. First akong panoorin yung Season 3 nito lang.
Oh, ayaw niya kasi ng horror. Ayaw po ni Rocky ng horror. Oh.
Eh, season 3, pero napanood mo na rin yung 1 and 2.
Yung 1 din napanood ko na, no? As in noon pa.
Nag-stop 2017
pa yung season 2. Tapos season 3, parang hindi ko siya napanood. So ngayon lang. Speaking of horror, kagagaling lang namin ni Allen from a horror movie. Yeah. Black Phone.
Nakatakip lang.
Kasi akala ko mahilig si Allen sa horror. So nanonood kami, every time na may scene na you expect a jump scare, tinatakpan ni Allen yung mata niya.
Fakeness mo si Allen, di mahilig sa horror. Then, joke lang. Mahilig ako sa horror. Ayaw, wala talaga na nagugulat. Ayun.
I enjoyed that movie.
Yeah.
Okay. Hindi siya super scary.
Mm. Kasi ano siya eh, hindi talaga siya scary-scary. Yeah. I think hindi talaga siya horror-horror. More on survival.
Yeah, parang survival movie siya. Movie siya.
Pero stressful pa rin.
Kasi mga bata yung ano, bata
yung victims.
Victims, kaya stressful talaga. Anyway,
wait lang, may question ako.
Yes.
Yung sa Stranger Things. Kasi hindi ko rin pa napapanood yung season 4. Parang, hindi ko na maalala yung past seasons. Kailan ko ba i-rewatch yun? Or can or I enjoy it four. Na?
Pero napanood mo na yung 1, 2, 3.
Yeah, napanood ko na yung 1, 2, 3. Pero ang tagal na nun kasi, di ba? Ang laki ng gap nila.
Hindi naman. Hindi mo naman kailangan.
Ah, okay. Sige.
Hindi naman. Kasi parang time jump lang din yung ano. Pero, ano, I think, as a fan of the, great fan of the show, pinapanood ko kasi siya, nung sinabi pa lang na lalabas yung season 4, ni-rewatch ko yung buong thing. So, feel na naka-help yung rewatch ko to, ano, get on track doon sa story. Pero I think, may enjoy mo naman siya, kahit hindi mo i-rewatch.
Okay. See you noted.
Yeah, that's it.
Grabe.
Matagal ito pala
usapan. Medyo matagal, pero sabi nag-enjoy ako.
Yeah, same, ako din.
Sabi nag-enjoy ako.
Truly, oh my God. Sobrang happy ko na may nakausap ako about it.
Oh, di ba?
Same.
Actually, yun naman kasi talaga yung goal of this podcast. Yung, alam mo, feeling ko na experience mo rin to ng maraming beses. Yung nakapanood ko ng magandang show.
So, wala ka makausap.
Yung gusto mo makachat, tapos hindi mo pa siya hindi pa pala rin na napapanood. So, yun yung goal of the show talaga. And happy kami na yun yung sabi, yung comment mo na matagal ka naman may gustong kausapin about this show.
Ay, shout out ko lang pala si Ida, kasi aside from Allen na ngayon lang pinanood, siya pa lang yung sa kanya pala ako nag-recommend ng Severance na pinanood niya and she enjoyed it din. So nagkaroon na kami ng konting discussion din about it. So
si Ida po ay friend ni Rabi. Ayun. So I'm very happy po Lynn na ano na na yes. At least na ilabas mo yung gusto mo sabihin.
At hindi ko lang sinisigaw sa Twitter.
Oh, sinisigaw sa Twitter. Oo. Ayun po, ito po ay safe space para po sa ating mga TV and movie watchers na gusto ng ano, mga madaldalang chikahan.
Yeah.
Ayun. So, again, thank you so much, Pauline, for accepting our very short and delayed invite. I hope na kahit saglit man lang ay ano, nakalimutan mo ang iyong work life. And as ever ka sa iyong work life. Ayan. Thank you so much.
That's it. If you like the show, subscribe, rate us 5 stars.
Interesting.
May isang rating tayo sa Spotify.
5 stars? Ako ba tayo?
Joke. Alin, ba't ko sinabi?
Hindi ko ba na-checking sa Apple Podcast. Ayan. So next week, Stranger Things Season 4. See you next week.
See you next week.
Wow.
Thank you, Pauline.
Thank you, Ren, so much. I enjoyed myself.
Bye.
Bye.